Mashoko anotevera ndeekuwedzera. 10b. Mapfupa akaoma uye zvapupu zviviri zvakafanana uye zvakasiyana papi. Mugore ra1919 makazadziswa uprofita huviri hwakada kufanana. Humwe hwacho ndehwe mapfupa akaoma uye humwe ndehwe zvapupu zviviri. Chiratidzo chemapfupa akaoma chaitaura zvaizoitika kwenguva yakareba yakazooneka kuti yaisvika mazana emakore, uye yakazoguma nekumuswa kweboka rakakura revanhu vamwari. Uprofita hwezvapupu zviviri hunotsanangura nguva pfupi yakazadziswa kubvira pakupera kwa1914 kusvikira pakutanga kwa1919, yakazoguma nekumuswa kweboka diki revashumiri vamwari. Uprofita hwacho hwese hwaimiririra kumutswa kwekufananidzira, uye hwakazadziswa makore ano muna 1919 Jehovha paakaita kuti vashumiri vake vakazodzwa vasimuke vachibuda muutapwa hwebhabhironi guru vachipinda muungano yainge yadzorerwa. Ezekieri 37:10. Asi pane musiyano unokosha uripo pakuzadziswa kweuprofita uhwu huviri. Uprofita hwemapfupa akaoma hunomiririra kumutswa kwevakristu vese vakazodzwa, asi uprofita hwezvapupu zviviri hunomiririra kumutswa kwevamwe vakristu vakazodzwa, vaya chete vaitungamirira sangano uye vakagadzwa semuranda akatendeka akangwara. Mateo 24:45. Bani rakanga rizere nemapfupa. Ezekieri 37:1. Kubvira mumakore ekuma100 CE zvichienda mberi, ungano yevakristu vakazodzwa yakamboita seyaurayiwa, bani rikazara nemapfupa. 1919. Mapfupa akaoma akava neupenyu Jehovha paakaita kuti vakazodzwa vese vabude mubhabhironi guru vachipinda muungano yainge yadzorerwa. Zvapupu zviviri zvakazarurwa 11:3. 1914. Zvapupu zviviri zvakaparidza zvakafeka masaga kwemakore matatu nehafu. Pakapera makore iwayo zvakaita sezvaurayiwa. 1919. Zvapupu zviviri zvakava zvipenyu pakagadzwa boka diki rehama dzakazodzwa dzaitungamirira kuti rishumire semuranda akatendeka akangwara.